okraji v pondělí 28. listopadu s profesorem Michalem Stehlíkem o dějinách a nejen o nich. Profesor Stehlík je náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze. Vyučuje historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a specializuje se na dějiny 20. století. Je též jedním z členů autorské dvojice podcastu Přepište dějiny. V druhém dílu našeho rozhovoru uslyšíte nejen o tom, jak profesor Stehlík vnímá budovu Národního muzea, z jakého popudu vznikl podcast Přepište dějiny a kde vnímá v dějinách naději. Stále se s profesorem Stehlíkem nacházíme v nové budově Národního muzea. Za okny je magistrála, kterou můžete slyšet. V uplynulých letech jste byl děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nemalé procento studentů zde právě studuje dějiny. Máte zmapováno, co mladé lidi dnes vede ke studiu historie?
Pořád je to asi fascinace dějinami, to tam zůstává. Mám mnoho studentů, z čehož mám hodně radost, kteří nepřicházejí jenom s tím, jakoby se naučit dějiny, ale přemýšlet o dějinách. Že vlastně čtou, diskutují, baví se o tom. Je to samozřejmě jiná generace. Hodně prací třeba vzniká potom logicky těch závěrečných zpátky směrem třeba k jejich regionu nebo k tomu, co, odkud vycházejí, ať už z hlediska třeba nějaké rodinné historie, hodně třeba 50. léta, ale i 70. léta. Možná nějaká snaha pochopit, z čeho vycházejí generačně, ale je tam vlastně pořád stejný zájem, který byl možná i u mojí generace v rámci určité jako fascinace dějinami, ale to, co mě na tom těší, je to přemýšlení o dějinách, že to není jenom mechanické přejímání právě těch událostí nebo postav nebo podobně. Takže ty dějiny pořád zjevně nějaký potenciál i pro tu mladou generaci mají.
Nejen ze školních let, ať už to byla léta základní nebo střední školy, mám dějepis zafixovaný jako biflování dat letopočtu. Změnilo se za tu dobu ve výuce historie něco?
Ano i ne. Je to z mého pohledu těch posledních let hodně individuální, závisející na realitě a kvalitě konkrétního učitele. Ten rámec, který ty děti nebo středoškoláci dostávají, je asi pořád stejný. A když vidím svoje děti na základní škole, tak tamto biflování a data a jména pořád zůstává v té konkrétní škole poměrně silně. Naopak dceru mám teď na jednom z pražských gymnázií, kde se o dějinách spíše diskutuje, propojuje se to třeba s literaturou, filmem a možná dokonce i s chápáním souvislostí. Asi to není charakter celého systému, že by se dějiny učily v nějakých souvislostech. Já bych byl nejradši, kdyby samozřejmě se větší důraz kladl na poslední 200 let, kdyby se větší důraz kladl na propojování s něčím, což bych nazval jako výchovou občana, ne občanskou výchovou, protože spousta těch věcí hodnotových nebo těch, které žijeme, vychází z dějin. Takže jsem mírný optimista, že i z generací učitelů přichází možná jako nějaký jiný přístup k dějinám, ale u té základní školy jsem pořád konfrontován samozřejmě s tím, že ABCD, Karel IV., Václav IV., Zikmund. Dneska jsem zase shodou okolností měl dvě svoje děti tady v expozicích, kde také se bavím s dětmi o dějinách, ale ta 12-letá viděla Zikmunda a řekla, ha, šelma ryšavá, a už to bylo v té hlavě vlastně úplně stejně. Byť se o tom bavíme a je to trošku jako, doufám, jiné vyznění, které má, ale prostě v těch hlavách to zůstává asi hodně podobně. Tady řekl bych, že ta síla té setrvačnosti ve vnímání dějin je obrovská. Že my, jak nejsme schopni pojmout ty dějiny v nějakém nadhledu a ono se to špatně učí, jakýkoliv nadhled a souvislosti, tak nám pak zůstanou ty stavební kameny, kdy moje skepse je třeba to, že říkám, že většina společnosti zná dějiny a dějepis na úrovni 9. třídy základní školy a stavebních kamenů mezi Zlatou Bulou Sicilskou, Janem Husem, Karlem IV. A Masarykem.
Kdybyste měl motivovat dnešní mladé lidi ke studiu dějin, co byste jim řekl? Jak učinit historii populární?
Najít si nějaké příklady nebo příklad. Skrze ten příklad, s kterým se buď dokážu ztotožnit nebo mě zaujme, tak je to asi to nejlepší, což je ostatně i vlastně jeden z důvodů, proč s kolegou Martinem Gromanem děláme podcast Přepište dějiny. Už pro, tu říkáme, starší děti 25+, protože samozřejmě většina z nás si nese právě tu základní znalost dějin, ale ty příklady v dějinách prostě fungují. Já mám jednu z přednášek, kterou čas od času říkám středoškolákům, nebo přednáším, co vás děje, by se nenaučili. A to je třeba vnímání času, vnímání prostoru, proč jsme my Češi takhle lokální až lokalizovaní, jak se v dějinách vnímal čas, že to není časová přímka, která jde prostě od A do Z, ale je to jiné vnímání času, je tady čas krajiny, je tady čas velkých změn, je tady čas událostí. Už jenom tenhle způsob přemýšlení, že dějiny nejsou nuda mezi jedním a druhým králem, ale uvnitř se třeba děje něco, co nás dodnes ovlivňuje, ale musíte přijít s nějakým příkladem, něčím, co je prostě zaujímavé a řeknou si, ty dějiny jako dějepis mě nebavil, ale dějiny nejsou nezajímavé. To jsou jako dvě různé věci.
Má smysl si dneska něco zkoušet zapamatovat, možná i dávat do souvislostí, když si lze mnoho věcí najít na internetu?
Naprosto zásadně ano, protože internet, Google, Wikipedia a další, to jsou takové přídavné mozky informací, kdy o něčem přednášíte a mý studenti si můžou na místě vygooglovat, jestli jsem správně řekl, že se něco stalo 7. června nebo 8. července a budu se mýlit i jako profesor zcela logicky. Ale pokud nemáte nějaký znalostní základ, v kterém se orientujete, tak vám žádný Google nepomůže. Budou to prostě výsekové výkřiky, kdy to můžeme někde u piva v hospodě se vzájemně žonglovat tím, kdo ví přesně co. Ale vůbec to nebude o pochopení dějin. To znamená, to zapamatování některých základních věcí je naprosto zásadní, protože ta změť informací, ke kterým se jsme schopni dostat, to ještě neznamená, že s nimi za B umíme pracovat. A nebudete schopni, nikdo nebude schopen s nimi pracovat, pokud si je sám v té hlavě nezařadí do nějakého ať už systému nebo pochopení, že to souvisí s událostí XY nebo s nějakým historickým procesem. To, kolik informací je volně přístupných, ještě nesvědčí vůbec o tom, kolik jich máme v hlavě a co jsme schopni pochopit.
Jak už jsem zmínil, nacházíme se v nové budově Národního muzea, což předtím bylo Federální shromáždění, Národní shromáždění, Finanční burza. Ale mě by zajímalo, když vstupujete jako náměstek ředitele Národního muzea, když vstupujete do té historické budovy, co na vás dýchne? Jak to vnímáte?
Na mě dýchne představa otců zakladatelů 19. století, že takhle vypadá národ. To je, já bohužel už jsem postižen svým oborem, takže většina lidí asi to tak bere, že je to nádherná budova, architektura, rok 1891, architekt Schulz, všichni ti malíři, jako je Hinajs, jako je Ženíšek, Brožík, úžasné věci, jsou dokladem naší národní kultury v pravé podstatě, ale celé je to vedené tou linkou toho národa. Národa ve vnímání 19. století a jako historik na jedné straně můžu být i okouzlen estetičností té doby, ale na druhé straně vidím, že třeba v té době nebo ta budova samotná je jistou substitucí neúspěšné politiky. My jsme nestavili parlament, my jsme stavili divadla a muzea v konci 19. století. V Pešti si postavili velký parlament, protože v rámci dualismu prostě to byla ta důležitá budova té politické samostatnosti. My jsme vsadili, protože to nebylo tak schopné v rámci politiky na tu kulturní politiku. Takže ve mně se to trošku tluče v tom pocitu úžasné architektury a vědomí toho, že je to samozřejmě nějaká role v tom veřejném prostoru, kterou to mělo na konci 19. století a pak skrze celé to století 20. To muzeum, ať chce nebo nechce, je prostě symbolem ve chvíli, kdy ho ještě prostřílí sovětské kulky v roce 1968, tak si to nese další paměťovou stopu toho symbolu a když se tady odehrávají demonstrace na třeba podporu Ukrajiny, taky premiér země řekne a stojíme před Národním muzeem, kde jsme zažili také okupaci. Spojí trošku nespojitelné, jsou to dva různé příběhy, ano, ale pro většinu lidí to dává smysl. Ve smyslu, tehdy okupovali nás, teď okupují je to v pořádku. No a bylo by to trošku složitější, ale jako symbol to funguje.
Jak vnímáte při rekonstrukci budovy, že už tam ty díry po těch kulkách ze 68. nejsou?
No, to je hezký příběh, oni tam totiž jsou. Jenom, je to takový český příběh, oni tam jsou, jenom nejsou vidět. Zjednodušeně řečeno...
To mi připadá takové trošku cimrmanovské.
Zjednodušeně řečeno, když byla budova prostřílená, tak ty sloupy v tom průčelí byly černé, protože byly ještě stmaveny sazemi někde v minulém období, ještě před tou okupací. Ve chvíli, kdy tam byly střely, tak restaurátoři udělali vlastně světlé záplaty, kdybych to řekl jednoduše. Čili ty světlé záplaty na tom černém samozřejmě jsou vidět. Ty záplaty jsou pořád stejně světlé, jako byly. A jsou tam vidět, když se podíváte hodně zblízka u muzea, jenom ty sloupy už nejsou černé. A to je spíše vítězství památkářů, kteří řekli, musíme to dostat do podoby 19. století, čili už to není tak jednoznačné do toho náměstí, že vidíte prostě několik světlých fleků na černé fasádě. Fasáda je jako z roku 1891 a byť ty takzvané filuňky, což je ta záplata, jsou tam pořád stejné, protože jsou přece jenom trošku jiné než celek budovy, tak už to nekřičí do toho prostoru stejně. My jsme měli třeba snahu zachovat jeden sloup černě s těmi záplatami jako dobový dokument roku 1968, ale to památkářsky neprošlo. Takže nakonec jsme se spokojili v úvozovkách s tím, že jsme prosadili, že na té budově jsou dvě velké pamětní desky, poměrně velké, před vchodem. Jedna je o postavení budovy 1891 a druhá je o roku 1968, kdy se budova stala symbolem. Ale už to není tak emotivní symbol, jako kdybyste měli světlé záplaty na černé fasádě.
Tak děkuji za dovysvětlení, že tam stále jsou, ale nejsou vidět.
Tak. Co by mal by měla radost?
Mám ještě jedno dilema, nebo jeden problém. Budova, muzea, Národní divadlo jsou spojovány s identitou českého národa. Na druhou stranu, obě dvě stavby byly financovány převážně z kasy Rakousko-Uherského císařství. Dají se tyto dvě skutečnosti skloubit? Jsme tady hrdí na něco, co patří českému národu, co je naše a přitom to financovalo to opovrhované Rakousko-Uhersko.
No to je přesně ta věc, komu patří dějiny. V tom našem výkladu je to placeno námi Čechy, Národní divadlo nejlépe z té sbírky a to, že ať už rakouská koruna nebo přímo osobně císař František Josef věnoval své prostředky na tyto budovy, to se do toho příběhu vlastně nehodí. Je to zase interpretační záležitost. My jsme si vzali jenom půlku toho příběhu a je to zase proto, že jednak je to výhodné pro ten pojem národní. Ano, ostatně, když se budova stavěla, tak to muzeum mělo původně název prostě vlastenské nebo vlastenecké. To je zase trošku cimrmanovsky, jako to je vlast, ale zároveň heimat. To je prostě místo, kde žiji. A ten vztah mám k tomu místu, ať mluvím jakýmkoliv jazykem. Ale u nás zvítězila ta koncepce toho jazyka místo toho místa. To znamená, zase cimrmanovsky řečeno, my jsme se stali víc Čechyš než Bémiš. Prostě ten jazyk je hlavní a proto se do příběhu některé věci nehodí. Jiná věc je strategie rakouského státu, kdy císař velmi rád dá prostředky na kulturní statek a kulturní instituci, protože nedává politická práva, jako by třeba Češi chtěli v rámci trialismu. Jo? To je taky nějaká dobová strategie. Ale my už nejsme v té složitosti schopni se v té paměti vrátit do roku 1880, 1890, tak žijeme v podstatě ten hezký národní příběh a kde domov můj v kombinaci s Bedřichem Smetanou a Národní muzeum, kde naši vlastenci slaví. No, tu budovu Národního muzea na několikrát otvírali vlastně členové Habsburského domu, kdybych to řekl zjednodušeně. A ono se to prostě nehodí a třeba bezprostředně po roce 1918 takzvaně vyhodili bystu Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské z Panteonu. My jsme ji tam vrátili v roce 2018 a i to se setkalo s částí kritiky, že přece vracíme bystu císaře, který nechal nebo chtěl popravit Kramáře s Rašínem. A najednou už je tam přesně ten národní příběh. Čili rozpor v tom bez pochyby je přinejmenším v té paměti a v tom národním příběhu.
Čím může být Národní muzeum pro člověka 21. století? Nebo čím má být?
To je hodně složitá otázka, protože ono je ze své podstaty, ať už budovou nebo institucí, hluboce zakotveno v tom 19. století. Dokonce, kdybych trošku zafilozofoval historicky, je to vůbec otázka, čím mají být muzea pro 21. století, protože muzea jsou fixována na hmotný sbírkový předmět, který má dokladovat naši přítomnost a budoucím generacím ukazovat, jako co žijeme z těch hmotných předmětů. No a my nejméně několik desítek let už žijeme mimo jiné informační věk, kdy nás neurčují pouze předměty, určují nás informace, ale to už nemyslím ani noviny a multimédia ve smyslu masmédií, ale to, co žijeme v internetovém sociálním věku. Jak má muzeum vlastně jako svým způsobem dokumentovat tu dobu? Tak to je třeba velká muzejní otázka, zda nám bude stačit vlastně ten hmotný předmět, abychom dokladovali, co jsme žili. Já občas dělám takovou hru se svými studenty muzejnictví, kdy vysvětlím pojem sbírkový předmět, vysvětlím pojem muzeum, a pak řeknu, a do příště mi každý z vás napíše do 10 hmotných předmětů, které ho určují, které má denně u sebe. Kdyby spadla v uvozovkách jaderná puma a vás vykopali za 100 let, co po vás zbyde hmotně? A co to bude mluvit o vás samotných? A mimo jiné se dobíráme v těch seznamech buď k bizarnostem, anebo zajímavě k tomu, že jsme strašlivě unifikovaní v těch předmětech, kdy velmi těžko jsme třeba sociálně rozlišitelní, byť jsme z různých sociálních prostředí, ti studenti jsou, ale v podstatě vždycky tam bude mobil s počítačem, vždycky tam bude oděv. A najednou zjišťujete, že spousta těch věcí nesouvisí s tím, o jaký předmět jde, ale v případě toho mobilu s tím počítačem jde, co je v něm. Jaké informace tam běží a jak fungují sociálně, virtuálně a tak dále. A najednou přestává ten hmotný předmět stačit. Tak to je jeden balík jako otázek, co s muzeem. A druhý balík otázek je, co s institucí a v uvozovkách barákem na Václavském náměstí, kterému už současníci říkali obluda, protože tehdy Václavák byl ještě o 2 patra nižší v rámci všech domů, čili on jako se tyčil ještě mnohem víc. A zdá se, že je to jakýsi anachronismus prostě velkého domu, do kterého jde ročně 1 000 000 turistů, včetně jako českých návštěvníků, což je pořád hodně. A kdybych to vzal pozitivně, může to být nějaká v dobrém konzervativní kotva. Nějaká kotva identity. Že toto zde před 150, 130, 140 lety postavili naši předkové s nějakým důvodem. Má to estetickou kvalitu a bylo to stavěno samozřejmě v nějakém dobovém kontextu, ale jsme to my, v uvozovkách to my před těmi 150, 160 lety. Takže muzeum jako jistá jistota, strašné spojení v tom veřejném prostoru taky funguje. Samozřejmě musíte tomu dát nějakou náplň, co to muzeum říká, jaké výstavy třeba dělá, jaký příběh těch dějin, pokud má expozice, jako ukazuje, to už je další rovina. Takže v té jednoduché otázce je vlastně spousta problémových okamžiků pro muzeum 21. století. Navíc pro muzeum, které má pojem Národní muzeum. O jaký národ jde? Dobře, nakonec šlo o národ český ve smyslu Palackého vize a otců zakladatelů, ale třeba až v roce 1928 se v čele kuratoria muzea, které to řídilo, ocitl první nešlechtický člověk. Až do roku 1928 byli šlechtici v čele muzea. A my máme problém s nobilitou historicky, my jsme se s ní nestotožnili. Ona byla ta rakouská takzvaně. Takže i to muzeum má v sobě tenhle ten konzervativní problém. Takže tam cítím jako více problémů než reality. A když se dneska mluví o národě, proto já skoro striktně mluvím spíše o společnosti, protože se ptám, a ten národ, který teda vnímáme, že jsou ti Češi a máme jít do budoucna, tak to jsou kdo? To jsou ti Češi, Slováci, Vietnamci, Ukrajinci, ti, kteří pobývají a třeba mají vztah k tomuhle prostoru. Vlastně za mě se spíše rád vracím k tomu téměř bolzánovskému, že mi jde o to místo, o tu vlast, kde si myslím, že ten vztah k místu, které chci rozvíjet, je pořád života schopnější, než se etnicky vymezovat, kdo je tady pravý Čech. A jak vidíme, tak to takzvané pravé češství může fungovat jako velmi nebezpečně v tom vymezování my a oni.
Čechy Čechům.
Čechy Čechům. Ale kterým Čechům?
Nejen profesor historie, nejen na městech ředitele Národního muzea, ale také autor podcastů. Existuje již množství historických podcastů, Historie plus, Jak to bylo doopravdy, Portréty. Co stálo za vznikem podcastu Přepište dějiny?
Spolupráce s Martinem Gromanem, my jsme si svého času zkusili společnou přednášku na téma sametová revoluce někdy v roce 2019. Zjistili jsme, že jsme schopni vlastně tak jako snad i zajímavě diskutovat o dějinách. A Martin má velkou zkušenost z rozhlasu, kdy vlastně to byl dlouholetý rozhlasový hlasatel, šéf stanice Dvojka. Je to prostě rozhlasák tělem i duší. Je zároveň mediální historik, který je schopen ty dějiny podávat možná zajímavě nebo zajímavěji. A škaredým pojmem bych řekl, že my jsme tam cítili nějakou díru na trhu, ale nikoli finanční, ale obsahovou. Že vlastně bavit se o dějinách jednak odlehčeným ironickým způsobem a jednak vlastně snažit se vymítit všechny hlouposti, které se průběžně objevují v tom veřejném prostoru, to byl první moment. Prostě politické instrumentalizace, když to řeknu akademicky, všech populistů a dalších, kteří si vytahují z dějin naprosté hlouposti a ať už právě nacionalisticky nebo jinak se snaží ty dějiny obracet, tak to nás jako motivovalo, ale pak už to žilo trošku vlastním životem, ať už lidmi, co nás poslouchají, nebo vůbec jako další aktivitou, ale vnímali jsme, že je něco podobného potřeba. Možná by tohle měl dělat veřejnoprávní rozhlas, on se snaží v Historie plus, nebo jak to bylo doopravdy určitě dělat. Ale možná naší drobnou výhodou je jistá akčnost. My vlastně reagujeme velmi rychle na konkrétní hlouposti v tom veřejném prostoru nebo se vztahujeme ke konkrétním událostem, které prostě přicházejí. Ten díl vychází každý týden, to znamená, jsme schopni jako reagovat a nějakým způsobem promlouvat zase zpátky do veřejného prostoru. A to, že to má teď vlastně aktuálně 20 000 posluchačů týdně, plus už v tiskárně druhou knihu, tak zjevně tady něco podobného chybělo. Dívat se na dějiny trošku jinak a asi se spojuje ta schopnost jít do zlehčeného formátu podcastu, 20 až 30 minut, je to není prostě těžká kláda takzvaně, to je jedna věc. A pořád si maličko neskromně možná můžeme říkat, že ti posluchači potřebují důvěryhodnost. Potřebují, že to někdo nečte z Wikipedie o těch dějinách, ale je schopen se nad tím zamyslet a říct, podívejte se, tady je třeba něco jiného jako souvislost. Takže několik rovin se v tom vlastně propojilo a teď to, že je za nás teda příliš hektickým životem, protože ať už požadavky na více dílů nebo výjezdy do regionu jsou teď čím dál častější, ale zase jsme za to rádi a zase se zpátky projevuje, že lidé ty dějiny prostě chtějí, že chtějí se o těch dějinách bavit, přemýšlet a vůbec to není nějaká mrtvá peřej prostě nějakého předmětu ve škole.
Je to způsob, jak dějiny zatraktivnit pro dnešního člověka?
Bez pochyby je, protože my třeba hovoříme i s našimi kolegy z akademické sféry. Nechci to trošku srovnávat, ale napíšete prostě dobrou historickou knihu a přečte si ji, když jste vlastně nějak úspěšní v historické obci 1000 lidí, což je pořád hodně. Zatímco tady vlastně průběžně působíte ve veřejném prostoru na teď už 10 000 lidí. A je to zpátky k tomu, že tento formát nebo tyto formáty mluví i k lidem, kteří by si tu knihu do ruky nevzali, kteří zároveň jakoby rádi nějakou informaci měli a jsme v mediálním věku, kdy prostě opravdu to, že lidé žijí spíše se svými telefony než se svými blízkými, je také realita. Pokud si ale při tom běhání nebo cestě s kočárkem pustí podcast na nějaké platformě a budou ochotni poslouchat něco o dějinách, tak je to cesta i v tom, řekněme, věku 21. století.
To náš díl, který dnes natáčíme, bude k poslechu v blízkosti slavnosti Ježíše Krista Krále a 33. výročí sametové revoluce. Myslíte si, že jsme se toho období 33 let svobody zhostili dobře? Co nám chybí, nebo kde bychom měli přidat?
Možná bych odpověděl trošku vyhýbavě. Nezhostili jsme se ho úplně špatně, protože ta obrovská transformace, která proběhla, ta je určitě pozitivní ve smyslu systému, ve kterém žijeme. Na druhé straně zase dva možná zajímavé momenty. My, když jsme s Martinem Gromanem měli přednášku o těch listopadu 89 v Orlové, což prostě na severu Moravy je také drsnější vnímání reality, než možná i na té Vysočině, nebo na tož v Praze. Tak ti lidé, když diskutovali potom po té přednášce, tak se nikdo nebavil o listopadu 89, ale všichni se bavili o své frustraci z 90. let. o své frustraci z privatizací, transformace, korupce, prostě to, co zůstalo jako paměťová stopa velmi silně. Je třeba počátek těch 90. let a jistá nedůvěra v ten stát. A to v té společnosti nemizí. To myslím, že je využíváno dodnes, včetně některých politiků, kteří naopak podle mě navazují na normalizační mentalitu ve smyslu já se o vás postarám. No, to generačně funguje. Prostě to je přenos mentality jako víno. Tak to je jeden moment toho zhoštění se. Myslím, že tady jsme podcenili tu možnou frustraci v té společnosti. Že ekonomický výsledek a odškrtnutí si transformace ještě neznamená, co to udělá s tou společností. A druhá věc, vždycky to rád srovnávám s jednou věcí, byť také ta frustrace na konci první republiky byla obrovská, ve smyslu politika nefunguje, je tam korupce, v tom jsme si hodně podobní, cyklicky. Ale ptal bych se možná jinak, když se podívám na stav Československa v roce 1918 a v roce 1938, za necelých 20 let, co dokázala ta první republika, ať už postavit, jaké instituce vytvořit a jakým způsobem fungovat, zda jsme my se svými 30 lety fungování srovnatelní v tom, co ta společnost dokázala a jak se hlavně angažovala pro fungování té společnosti. Jestli my, a to může být globální záležitost a nejenom česká, jsme se velmi brzy nepřepnuli na ten individualismus, který vlastně není společenský. Zatímco první republika, a můžeme si o kolektivismu a společnosti myslet lecos, pořád ještě žila spíše v tom společenštějším charakteru přes všechny hospodářské krize a levicové možnosti komunistů a nacionalismy a složitost národnostní otázky. Ale postavme proti sobě 19,5 roku první republiky a 33 let našeho vývoje po roce 89 a ptejme se, jakým způsobem ta společnost jako to zvládla nebo nezvládla. A pak bychom asi nebyli úplně tak optimističtí.
Slavnost Ježíše Krista Krále byla vyhlášena papežem Piem XII. V roce 1925 na znamení naděje, že přes všechny vznikající totality činící si nárok na celého člověka a jeho dějnost je Ježíš pánem dějin a lidského bytí. Vidíte Krista skutečně jako pána dějin, nebo máte pochybnosti či jiný pohled?
Já vlastně velmi těžko dokážu v sobě spojit to, co je nad námi nebo zároveň v nás v rámci Krista, s tím, co žijí lidé jako dějiny. Protože není to pro mě úplně jako spojitý, není to pro mě úplně spojitá nádoba, protože možná je to moje chyba. Já ty dějiny pořád ještě hodně vnímám spojené vlastně s člověkem jako takovým, včetně všech chyb, které se v dějinách dějí. Kristus je bez pochyby pánem dějin ve smyslu té alfy a omegy, kdybych to řekl takhle úplně zjednodušeně. A v tom případě se člověk, který se zmítá těmi dějinami, je někde v úplně jiném patře jako mého uvažování vlastně o dějinách. A kdybych měl zase odpovědět trošku historicky, pokud se tuším v tom 25. roce vyhlašuje i v rámci vnímání toho, jak se svět dynamicky proměňuje, slavnost Krista Krále, tak už v 37. roce vycházejí dvě encykliky, jedna proti nacismu, druhá proti komunismu, protože je potřeba reagovat ještě více nebo ještě ostřeji proti tomu, kam se ta společnost vlastně dostala a jak si oba ty režimy, což poté se z učení se stanou režimy, jak si uzurpovaly vlastně dějiny. Takže vlastně na to nemám sám za sebe moc dobrou odpověď. Spíše to vnímám tak, že jsou to různé dějiny. Jedny dějiny, kterým ani nechci dávat začátek a konec, a druhé, které si tady žijeme my v nějaké naší upachtěné chronologické ose. Za mě je to vládce jiných dějin. Není to vládce, kterému můžu vyčítat osvětím, protože to nemá odpověď. Protože kladu na tuhle tezi mřížku našeho uvažování, ale předpokládám, že ten 25. rok i to, co bylo vyhlášeno, vlastně nesouvisí s tou naší vříškou. Možná je v tom má být ta naděje, že ať se nám děje cokoliv, a to ještě nebylo ani vědomo, co všechno se dít může v rámci mechanizace prostě masového vraždění, tak to ještě nejsou ty skutečné dějiny.
Co je pro vás tedy v dějinách nadějí?
V dějinách? Já se zase vrátím k tomu jako muži, který neměl rád katolickou církev, a to je Masaryk. Pro mě je v dějinách nadějí ta víra v každou svobodnou duši. protože všechno, co se v dějinách děje ve smyslu událostí, ve smyslu režimů, tak pro mě je koncem a začátkem prostě každý originální člověk a jeho stvoření. A to je vlastně jediná naděje, která v těch dějinách může být, protože u ní mám jistotu, že se nezmění a nemění. Jenom jsme jako každý sám za sebe konfrontováni s tím, co se děje kolem nás. A naději je ta nesmrtelná duše.
Možná se zeptám jinak, jak si uchovat naději v čase, když se zdá, že Ježíš pánem dějin rozhodně není.
To je zase zpátky k tomu, že on přece nemusí být pánem našich každodenních dějin ve smyslu toho, že spousta věcí, ať už nevychází, nebo je marných, nebo skeptických. Zase budeme třeba v 50. letech, že pro mnoho z těch, kteří skončili v Leopoldově, v Ilavě nebo v Jáchymově, byl tím pánem dějin právě vůči jejich vlastnímu svědomí. A já se trošku teď přepnu do budoucna, já se obávám budoucnosti ve smyslu, že budeme stavěni před podobná dilemata. A jediné, co nám jako naděje zbývá, je právě naděje třeba těch lidí, kteří prokázali, že s touhle nadějí dokáží jít i těmi těžkými okamžiky. A to je zase zpátky k tomu, co si z těch dějin vzít můžeme. Že nikdy to nebude zcela marné. Je to marné na 100krát a to jsme se nedotkli ani holokaustu, dalších naprosto tragických věcí spojených i s naším prostředím. Ale pokud bychom vzali z dějin, že je to jedna velká marnost, tak se zbavujeme vlastně té úplně základní naděje.
Jste profesor historie, to znamená vyučování a publikační činnost. Pak jste náměstkem ředitele Národního muzea v Praze. Vytváříte podcast, jste kurátorem několika výstav. Otázka nejen, kde na to berete čas, ale co na to říká vaše žena a rodina?
Je to náročné i pro ženu a rodinu. Můj den nemá úplně 24 hodin ve smyslu toho všeho, co člověk dělá. Snad se nám zatím daří skloubit život rodiny, 8 dětí a všechny tyto aktivity, nehledě na to, že moje žena je podobně hyperaktivní v rámci práce, překládání, tlumočení, takže možná máme oba podobný pohled na svět. Ale samozřejmě všechny tyto aktivity, když trávíte čas prací nebo vším tím, co člověk dělá, tak ho netrávíte s dětmi, velmi jednoduše řečeno. Takže to zase nechci brát tak pozitivně, jak je to všechno úžasné. Je tam nějaká veřejná role, kterou jsem si zvolil, která jde místy na úkor toho, co je doma. To je prostě objektivní a ne vždy lehké.
Otázka na závěr. Co je pro vás nejen nadějí, ale radostí? Co vám dělá radost?
Nejvíc mi asi dělají tak jako tak radost děti. Já jsem možná bych před 10 lety odpověděl, že mi dělá radost hotová výstava, knížka, přednáška, ovlivňování studentů v tom dobrém. Ale když prostě člověk tráví čas s tou smečkou, s mými dětí a vidí různost povah, tak asi není nic víc, co člověku dělá radost. Samozřejmě je to spojeno se starostí, to je kombinované, ale to je vlastně největší radost. A ono jiný smysl to stejně nemá, než s nimi. Což popírám mnoho z těch svých aktivit, když s nimi čas netrávím, ale pořád je to, co mi činí radost.
Druhý ze dvou dílů rozhovoru s profesorem Stehlíkem je u konce. Za týden pro vás máme připraveno malé překvapení. Děkujeme, že nás posloucháte a dáváte o nás také vědět vašim známým. Těšíme se na vás už příští pondělí. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.